Olen tämmöisen otsikon laittanut tähän puheeseen kuin Jeesuksen sylissä. Matteus 19 ja jae 13. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nohtelivat tuohia. Sitten Markus 10, jakeesta 13, jakeeseen 16. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuohia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Ja mä pyöritän nyt tässä muutaman kerran tätä tapahtumaa. Jeesuksen luokse tuotiin siis pieniä lapsia. Ja tuojien tarkoituksena on, että Jeesus lähirukoilisi heidän puolestaan aivan kosketusetäisyydellä, eli panisi kädet pään päälle ja siunaisi. Siunaus on taivaallinen menestys kaikkeen, mitä elämässä tarvitaan. Ja siunauksen toinen merkitys on armo. Japanissa tämä sana on megumi. Ja se tarkoittaa armo, siunaus. Siunaus on Jumalan työtä. Ja siunaus on Jumalan suosiota. Jota Jumala siunaa, hän osoittaa suosiotaan sille. Joten Jumalan siunaama on Jumalan suosiossa. Ja nyt me laskimme pikkupojan, Eliaksen, Jumalan suosioon. Aamun ja isän ja äidin, ja olkaa tekin kaikki siunattuja. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja kaikki valtaisuudessa. No, nämä tuojat, tässä sanotaan vain, että tuotiin. Ja ketkä yleensä lapsia tuovat? Isä, äiti, täti, setä, pappa, mummo tai naapurin täti tai huoltaja. Ja kerta kaikkiaan, kuten huomasitte, lasten tuonti Jeesukselle häiritsi aikuisten kokousrauhaa, aikuisten Jumalan palvelusrauhaa. Lapset häiritsivät kenties. Ja ketkä tässä olivat jarruttamassa, ettei vaan Jeesus siunaisi? Isoiset apostolit. Ne oli suuria miehiä. Ja annan arvon heille ihan Raamatun historian perusteella. Vaikka olisi kuinka suuria hengellinen, voi silti olla väärässä. Se on jo nähty yhden maan presidentin käytöksessä ja muidenkin. Ei valta enää aina tee, eikä suuruus tee aina sitä, että ihminen on aina oikeassa. Ja apostolit olivat väärässä ja Jeesus, jos sanotaan Sanoisinko näitä hermostui? Tässä käytetään sanaa närkästyi. Mä pikkupoikana kuulin sanan närkästyä, kun isä ja äiti tulivat lähetti tapaamisesta ja keskustelivat jälkikokouksessa Volkkarissa, Kuplavolsussa, jonka rekisterinumero oli 208 ja sitten siinä oli Kyoto, eli Kyoton prefektuurin rekisteri. Se oli Saksasta Suomen kautta Japaniin viety Volkkari. Niin äiti ja isä ihmetti, että minkähän takia, en viitti sanoa se ihmisen nimeä, se taas on ja se yksi lähetys saadaan närkästyi taas sinuun. No isä oli suorapuheinen kaveri. Ja se toinen oli semmoinen tunnettu ja arvostettu henkilö. Jeesus närkästyi sitä, että lapsia ei päästetty hänen syliinsä. Jeesus oli seurannut tilannetta, näköjään oli kaiken aikaa kartalla. Ja on muuten tänäänkin. Ei ole koskaan mikään asia häneltä piilossa. No sekin luo jo semmoista turvallisuuden tunnetta. Ja vaikkei sitä tunnetta olisi, niin turvaa on silti. Sä saatat pelätä. Ja mun usein pelkää turhaan. No, nuhtelijan rooli ja nuhteiden kohde vaihtuikin apostoleihin. Ja nuhtelijan rooli apostoleista Kristukseen. Nuhdeltaviksi tulivatkin ei lasten vanhemmat ja ketä he olivatkaan, vaan apostolit. Ja nuhtelijana ei ollut enää apostoli, vaan itse Kristus. Ja tässä ei pidetty parannussaarnaa fariseuksille, eikä syntisille, eikä köyhille, eikä rikkaille, vaan Kristuksen valitsemille apostoleille, joiden nimet tulevat löytymään kerran siellä Uudessa Jerusalemissa, oliko se siellä portis vai oliko se perustuksessa. Siellä on 12 sukukunnan nimet siis, ja 12 apostoli. No, ja Jeesus piti lyhyen ytimekkään parannussaarnan apostoleille. Ja saarnan johdanto oli tämä. Se alkoi sanolla, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä. Ja saarnan ydin oli, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, ei pääse taivaaseen. Rajua tekstiä. Ja sitten oli vielä, niin kuin monissa seurakunnissa on Jumalan palvelusten, kokousten ja mitä meillä on nimityksiä näille tapahtumille, niin on niin sanottu alttarikutsu, että saa tulla alttarille, eli tänne eteen polvistua rukoiltavaksi. Niin Jeesus esitti alttarikutsin, tai toteutti. Ja se oli tämmöinen. Lapset, tulkaa, saatte tulla. Sedät eivät enää häiritse teitä. No, tämä viimeinen lause oli mun mielikuvitusta. Ompi voi olla, että näinkin on sanottu, mutta Raamattu on lyhyt ja ytimekäs, siihen ei turhia sanoja laiteta. Ja sitten alkoi Jeesuksen lapsikokouksen alttaripalvelu, eli rukouspalvelu. Jeesus ottaa lapsia syliin, kuvitelkaa, siunaa heitä. Jeesus koskettaa lapsia siunauksella. Nyt sitten pikkusen yritetään syvemmälle sukeltaa tai pintasukellusta, tämä ehkä on. Matteus 18, jakeesta 1, jakeeseen 6. Matteus 18, jakeesta 1, jakeeseen 6. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin. Hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti, minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Ei niin päin, elleivät lapset käänny ja tule aikuisten kaltaisiksi. Ei Jeesus sanonut niin. Ei ole koskaan sanonut niin, vaan ellette te aikuiset tule lasten kaltaisiksi. Ja siihen tarvitaan todellinen parannus, eli kääntymys. Ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Sitten tämä tulee hyvin lähelle meitä, tämä jatko. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Käytännössä äsken otimme siis Jeesuksen tänne. Jeesuksen nimessä otimme Eliaksen tänne aamun ja teidät. Mutta Eliaksen kohdalla ihan käytännössä tapahtui näin, niin kuin tässä sanotaan. Otimme näemme käytännössä Kristuksen vastaan, koska otimme pienen lapsen Jeesuksen nimessä vastaan. Niin silloin otimme Jeesuksen. Sitten tulee tämä. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Pienillähän voi olla vain lapsen usko, koska he ovat lapsia. Joka viettelee yhden näistä pienistä lapsen uskosta pois. Tämä oli mun tulkinta tähän, tai tarkennus. No ei, mä en voi Raamattua tarkentaa missään nimessä päivästä. Sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja samasta aiheesta tai samantalaisesta tilanteesta Markus 9, 36, 37. Markus 9, 36, 37. Ja hän otti lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja otettuaan sen syliinsä, hän sanoi heille, joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Eli myös taivaan isän. Isän, pojan ja pyhän hengen. Nyt minä sitten kerron vertauksen, kun Jeesuskin kertoi vertauksia. Mullakin niitä välillä on Jurvan Sanomien kolumneissa, et cetera, välillä lähetysviestissä pakinoiden nimellä tai tyylillä. Tämä on vähän minun lailla maustettu kertomus. Alkuperäistä versiota en enää muista, mikä se oli sanamuodoltaan, mutta ajatus oli sama. Ja olen voinut tämän kuulla peräti 60-luvulla niin Jurvassa lastenkokouksessa, Alingossa. Siellä oli joku talo, jossa oltiin. Välillä oltiin Närvässä, sitten oli Reinin Marjatankin siellä. Siinä oli kasvihuone ja niin poispäin. Oli täti-ihminen, uskovainen ihminen. Ja todennäköisesti helluntailainen, kun oli kerran nähnyt ilmestyksen. Vähintään unen, että Jeesus tulee kylään. Ja koska hän oli nainen, niin hän otti sen hyvin raskaasti. Miehet ottaisi tämän vähän suurpiirteisemmin. Silloin alkoi hirveä suursiivous. Kerta kaikkiaan. Matot pihalle. Pölyimyri puhisemaan ja pölyt pois. Leivotaan oikein hyvät leivonnaiset Jeesukselle, kun Jeesus tulee kylään. Sitten kaikki on tip-top. Niin siihen tulee naapurin lapsi. Täti! Ja kengät jalas sisälle. Sotkee paikat. Voi kuule, pikku pieni. Kuule, nyt tätillä ei ole aikaa, kun Jeesus tulee kylään. Mene kotiin. Sitten tuli joku toinen, vähän toisenlainen, mä en tiedä sitten, oliko se lehtikauppias vai oliko se sitten naapurin juorukaveri, joku mummo sieltä. Sekin ajettiin pois, kun Jeesus tulee. Se olisi tullut juomaan kahvia sen kanssa. Ja kolmaskin tuli, mikä lie sitten ollut. Melkein keksi, että se oli hänen miehensä, mutta no, joka tuli kahvia kerjäämään, mutta kun vaimolla oli kiire, koska Jeesus tulee kylään. Eikä Jeesus, Jeesus on myöhässä. Kello tikittää, tulee ilta ja yö ja viimeisen päivän ohi. Sitten tämä tietysti moittii Jeesusta iltarukouksen. Jeesus, miksi et sinä tullut? Tulin mä 3 kertaa, mutta sä et päästä. Apostolit tuon tuosta kiistelivät ja aprikoivat, kuka heistä oli suuri. Ja mä vähän luulin, että näitä tilanteita ei ainoastaan ollut yksi, mutta samantyylisiä. Mä nyt otin vain 2 tilannetta. Oliko sama tilanne vai oliko useampi tilanne, joista nyt 2 oli. Niin mitä Jeesus teki? Jeesus otti pikkulapsensa siihen keskelle ja otti hänet syliin. Ja sitten alkoi saarna. Havaintomateriaalina pikkulapsi. Jeesuksen pääpointti opetuksessa oli, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Se oli pääpointti numero 1. Pääpointti numero 2, tuleekohan musta kohta presidentti, jos mä sanon 3. Joka nöyrtyy lapsen kaltaiseksi on suurin taivasten valtakunnassa. Pääpointti numero 3. Joka viettelee uskovan lapsen sille myllynkivikaulaan. No nyt tulee sitten semmoista tekstiä, että kaikki ei tykkää. Nykyajan lastenviettelykset, nyt mä otan ihan nykyajasta, joilla vietellään lapsia pois Kristuksen luota tai mahdollisuudesta päästä Kristuksen luoksi. Yksi semmoinen on kuin LGBTQRSTUVXYYS ideologia. Sukupuolten moninaisuus, vaikka Jumala loi vain 2 sukupuolta. Evoluutio-oppi, että me kehitymme aina vaan. Itse asiassa käy just päinvastoin. Enää ei saakaan lapsi itse, niin kuin, joissakin tilanteissa, että sille lapselle opetetaan, että se vasta sitten murkkuna päätä, että onko se tyttö vai poika vai joku muu. Millähän tyylillä se vaihtaa XX ja XY-kromosomit sitten? Vai tuleeko siihen jo jotain uusia kromosomeja? Häh? Sitten voi olla myös tämmöistä, mutta minä olen kohdannut. Uskovainen isä ja äiti haluaa niin rauhassa nauttia Jumalan palveluksesta, että eivät tuo omia lapsiaan paikalle. Sitten saattaa olla tämä täti, joka odotti Jeesusta, niin kattuu kiukkusena penkistä, kun lapsi vähän juttelee. Mä tykkään, kun tuolta kuuluu ääniä. Niin. Se on yksi tapa estää lapsia tulemasta Jeesuksen luokse. Kun tänäkin, tässäkin kuussa pidämme miksi-kerhoa. Otamme aivan käytännössä Jeesuksen luoksemme. Täällä voi olla 30 villiä Jeesusta. Tulkaa katsomaan Kristus-ilmestystä seuraavaan miksi-tapahtumaan 11.3. Ja mä perustelen tätä Jeesuksen sanoilla. Joka ottaa lapsen tykönsä Jeesuksen nimessä. Lähemmä Jeesusta ottaa Kristuksen. Muistetaan tämä aina. Siellä on muutama niin villi poika, ja kun mä en osaa aina kuria pitää, että mä oon joskus ajatellut, että toivottavasti se ja se ei tule. Tai jos tulee, niin ainakaan sen kaveri ei tule, että ne tulisi niin kuin yksitellen. Mähän on ihan selvä apostoli. Estämässä häiritsijöitä. Jeesukselle ei ole ollenkaan tärkeintä, että hän opetti, että ei ole aihetta miettiä, että kuka meistä on paras. Kuka meistä on suurin? Kuka on hengellisin? Kuka on eniten hengen johdossa? Me keksitään kyllä syitä, millä me voimme kohottaa hengellistä egoamme. Jeesus siirsi fokuksen, tämä on ruma sana. No Eeron kanssa ihan samalla linjoilla. Kaikki englanninkielisperäiset sanat täytyisi muuttaa suomeksi. Älkäämme tässä seurakunnassa koskaan sano, että laulamme biisin. Se ei ole suomea. Laulamme laulun, virren. No joo. Joten peruutan sana fokusoimme, vaan kohdistamme. Ja Kristus kohdisti. Suuruudesta lapsuuteen, aikuisuudesta lapseen. Ja kohdistetaan mekin niin. Minkälaisia lapset on sitten, kun Jeesus vertaisi niitä hyviä puolia? Mä joskus murehin, kun mä huomasin sivusilmällä, että isä ja äiti laski jenejä. Jeni on nikkelinen 1 sentin arvoinen raha. Erittäin kevyt, taitaa kellua peräti veden pinnalla. Mulle tuli huoli, että hyvänen aika. Miten tässä käy? Siihen isä tai äiti sanoi, kuule, sinun ei tarvitse näistä aikuisten asioista huolehtia. Enkä mä yleensä huolehtinut koskaan, että saankohan mä tänään ruokaa, vaan mä sitä joskus murehin, että saanko varmasti ne 3 ruokailua, kun kokouskiireiden takia meinasi jäädä yksi välistä pois. Niin. Lapsille ei kuulu jakaa aikuisten murheita. Ja kuinka moni lapsi joutuu elämään aikuisena lapsena? Jopa vanhempiensa huoltajana. Fyysisesti ja ainakin henkisesti. Isän ja äidin terapeuttina. Ei se kuulu lapselle. Eikä sellainen murehtiminen kuulu Jumalan lapsellekaan. Muistatteko mitä Jeesus sanoi? Lukekaa kotona tuo vuorisaari. Siellä sanot, älkää murehtiko. Ei mistään. Meidän pitää olla niin kuin lapset. Elää siinä hetkessä. Ja ei tarvitse murehtia, että mitenköhän minä 5-vuotias poika huomisen vuokralaskun maksan. Ei, Se on isä ja äiti murhe. Ja sitten taivaan isän lapsilla se on taivaan isän murhe. Nyt sitten, älkää ymmärtäkö väärin, niin muistakaa maksaa laskunne. Koska yleensä Jumalan varat ovat uskovaisten taskuissa. Hänen on kullat ja hopeat, mutta ne ovat uskovaisten lompakoissa, sanoi Annikki Raatikainen eräässä suuressa lähetystapahtumassa. Sitten viimeinen, ja nyt minä rokotan. Mä oon tätä yrittänyt monta kertaa, mutta aina vaan mä löydän sitä tautia. Varsinkin niin sanotuissa uskovien todistuspuheenvuoroissa, jotka kertovat, että kuinka he tulivat uskoon. He sanovat näin. Silloin ja silloin minä ratkaisin, että tulen uskoon. Siihen asti minulla oli ollut vain lapsen usko. Mutta sitten näköjään tilalle tuli jotain paljon parempaa. Oliko se aikuisen usko? Käskikö Jeesus tehdä niin, että kun tuutte uskoon, niin silloin voitte mitätöidä lapsuuden uskon päinvastoin. Älkää ikään mun kuulle sanoko, että se oli vain lapsuuden uskoa ja lapsen uskoa, mutta nyt olen tullut oikeasti uskoon. Etko? Tai sä oot ollut oikeasti uskossa niin kauan, kun sulla on sitä lapsen uskoa ollut. Opettiko Jeesus, että lapsen uskosta on siirryttävä ja kasvettava aikuisen uskoon? Näyttäkää mulle Raamatusta se. Niin mä tyhjään tilini sulle. Vai onko asia kenties päinvastoin? Me siunaamme lapsia, koska Jeesus siunasi lapsia. Eikä sen tarvi olla vain yhden kerran syntymän jälkeen. Että nyt sitten niin Eliaksen siunaus on siunattu. Ei. Varsinkin amerikkalaisissa seurakunnissa olen kuullut, että on tämmöisiä tilanteita. Pastori, amerikkalaisissa seurakunnissa ne on yleensä melkein niin kuin seurakunnan Trump. Eli siellä vanhemmisto on niin kuin saarnaajan hallitus, joka tottelee saarnaajaa. No siinä on hyvää ja meillä on hyvää. Kummassakin on oma puutteensa. Niin tämmöinen pastori, että no niin, tänä päivänä me siunaamme lapsia. Ja mä oon kuullut, että joissakin Suomen seurakunnissa tehdään niin. Tietysti harmi, jos ei ole niitä lapsia, joita siunata, mutta sitten voidaan kaukosiunata, jos niin kuin täältä kauemmaksikin. Siis, Jumalan lapsi on Jumalan lapsi. Ja Jeesus nosti lapsen esille ja otti syliin, kosketti, siunasi. Tehdään mekin samoin. Amen.